Ert News Radio 105,8.
Ήταν η Μίριαμ Μακέμπα, η μάμα Αφρικα, όπως την λέγαμε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg. Πόσες φορές δεν την είδα εκεί. Το ψευδώνυμο της, είπαμε, είναι μάμα Αφρικα. Είναι συνθέτρια, τραγουδίστρια, ηθοποιός, πρέσβυρα καλής θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών και πολιτική ακτιβίστρια. Δυστυχώς δεν είναι πια στην ζωή. Λοιπόν, εμείς τώρα θα συνεχίζουμε την εκπομπή. Αυτή ήταν μια μουσική εισαγωγή, αν θέλετε, και θα έχουμε πολλές από αυτές πλέον. Εκεί λοιπόν που είσαι παραδομένος στην γοητεία του ποδοσφαίρου, μην έχοντας χωνέψει καλά-καλά όλες τις όμορφες στιγμές και τις εικόνες που σου προσφέρει αυτό το υπέροχο παιχνίδι, εκεί που δεν φεύγουν από μπροστά σου όλες οι δυνατές στιγμές και εικόνες αυτής της υπέρτερης, μαζί και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αθλητικής γιορτής που ζήσαμε και απολαύσαμε από τις 11 Ιουνίου έως και την 19η ημέρα Ιουλίου, όπου στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου η Ισπανία. Αλλά κοίτα και κάτι άσχημα παιχνίδια που παίζει αυτό που λέμε μοίρα ή ό,τι άλλο, δεν ξέρω ακόμα το παιδεύω. Τέτοια μέρα πέφτει πολύ βαριά η είδηση ότι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, το ακούσατε και στις ειδήσεις, ο Kevin Keegan, αρχηγός της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 75 ετών. Πριν από 7 εβδομάδες ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο 4ου στάδιου. Και για μένα κάτι ακόμα που αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου, ακόμα μια είδηση. Ένα 13χρονο αγόρι σκοτώθηκε όταν κατέρευσε μέρος ενός συντριβανιού στην επαρχία Σαλαμάνκα στην βορειοδυτική Ισπανία κατά τη διάρκεια εορτασμών για τον θρίαμβο της Ισπανίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ανάρτηση της ημέρας από τον Άγγλο δημοσιογράφο John Simpson, που έχει κάνει μερικές από τις πιο συγκλονιστικές δημοσιογραφικές αποστολές σε όλο τον κόσμο. Σήμερα στο X έγραψε αυτό λίγο μετά τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Να προσέχετε πάντοτε τι λέτε, ειδικά αν είστε πολιτικό πρόσωπο. Για παράδειγμα, επί μέρες πολλές ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε και ξανάλεγε ότι η Ισπανία ως χώρα είναι χαμένη υπόθεση και εγώ, λέει, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτήν την χώρα. Η Ισπανία, κατέληξε ο Τραμπ, είναι χαμένη περίπτωση. Και χθες αναγκάστηκε να της απονείμει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάντα μου αρέσουν, καταλήγει ο Τζον Σίμπσον, αυτές οι ωραίες γκάφες που παίζει η ζωή. Εδώ είμαστε, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι 20 Ιουλίου του 2026, η μέρα κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, έχοντας λάβει και την αποδοχή από τον βασιλιά Κάρολο. Ως γνωστόν, ο Κιρ Στάρμερ, που είχε εκλεγεί από τους πολίτες, δεν άντεξε την πίεση, ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα, και παραιτήθηκε. Εδώ στα δικά μας μάλλον τρομάζει αρκετούς η είδηση που προβάλλει το Πρόταγκον ότι ο πολίς Elon Musk σχεδιάζει παρέμβαση, λέει, στις ελληνικές εκλογές. Συγκεκριμένα, και δυσκολεύομαι πολύ να το αποδεχθώ ως είδηση, σε ανάρτησή του γράφει τα εξής. Η πρόσφατη ανάρτηση του ιδιοκτήτη του X υπέρ του Κασιδιάρη ίσως είναι μια προειδοποίηση ή πάντως ως τέτοια θα πρέπει να εκλειφθεί από τους αρμοδίους στην Ελλάδα εν ώψη εκλογών. Από μια άλλη άποψη, είναι όλα αυτά σημεία των καιρών και δείγματα ενός κύκλου που δύσκολα μπορεί κάποιος να ελέγξει τη διάρκεια του και τον τρόπο με τον οποίο θα κλείσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η ώρα τώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος, αθλητικογράφος. Θα πούμε για το Μουντιάλ, θα του ζητήσουμε επίσης να ξεχωρίζει και τι άλλο τον ενδιαφέρει από την τρέχουσα επικαιρότητα, και στο τέλος θα του ζητήσω και μία χάρη να μου πει και ποια ταινία να δω σε θερινό κινηματογράφο. Ξέρω ότι είναι μέγας σίνεφιλ. Καλησπέρα, Αντώνη μου.
Καλησπέρα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
Λοιπόν, εγώ δεν έχω συνέρθει ακόμα από το παγκόσμιο κύπελο. Τελικά έχω μείνει με πολύ θετική άποψη. Μου άρεσαν τα γήπεδα που ήταν γεμάτα, mm-hmm. Μου άρεσαν και τα παιχνίδια, αρκετά από αυτά. Είχε έντονες στιγμές.
Είχε. Ήταν καλό. Ένα καλό παγκόσμιο κύπελλο. Ένα καλό παγκόσμιο κύπελλο.
Είδαμε καλή μπάλα. Ναι, νομίζω.
Νομίζω ναι. Και εγώ είμαι και πιο αισιόδοξος γενικότερα για το ποδόσφαιρο από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
Ναι.
Δηλαδή, το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων, Χρήστο μου, είναι λίγο διαφορετικό από το ποδόσφαιρο των συλλόγων.
Ναι.
Το πιο βασικό είναι ότι οι ομάδες δεν δουλεύουν πολύ καιρό μαζί. Είναι δύσκολο να έχουν αυτοματισμούς, να βασίζονται, ας πούμε, στην ομαδικότητα, σε τέτοια πράγματα. Και εδώ έρχεται τώρα ένα παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο το κερδίζει η κατεξοχήν ομάδα η οποία αγωνίστηκε σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή η Ισπανία. Έχει ένα παιχνίδι τόσο ιδιάκριτο και τόσο κατανοητό σε όλους, που κάνει εύκολα τον καθένα μας να καταλάβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι μια εθνική μπορεί να είναι και ομάδα. Και όχι απλά μπορεί να είναι ομάδα, αλλά μπορεί και να κερδίζει και ως ομάδα. Αυτό για το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ αισιόδοξο συμπέρασμα. Όταν μάλιστα έχει έρθει μετά από ένα παγκόσμιο κύπελλο, στο οποίο στη διάρκεια του μιλήσαμε για μονάδες, χαρισματικούς παίκτες, περισσότερο ίσως από οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελλο που εγώ θυμάμαι και όπως ξέρεις, έχω δει πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτό είναι η παραδοξότητα και αν θέλεις και η γοητεία του συγκεκριμένου παγκόσμιου κυπέλλου. Δηλαδή ότι είχε και τις δύο διαστάσεις τελικά που πρέπει να έχει ένα παγκόσμιο κυπέλλο. Δηλαδή και τις μεγάλες εμφανίσεις των παικτών που δημιουργούν πάντα ενδιαφέρον και κάνουν και τα παιδιά να αγαπάνε, ας πούμε, το σπορ περισσότερο. Και μας κάνουν να το βλέπουμε λίγο σαν ένα θέαμα που ξεπερνάει, ας πούμε, το ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Μια μεγάλη εμφάνιση ενός ποδοσφαιριστή είναι αυτούσιο όμορφα, είναι αυτούσιο ομορφιά, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι που από μόνο του είναι θαυμαστό. Και απ' την άλλη έρχεται η τελική νίκη της Ισπανίας και μας θυμίζει ότι το σπορ έχει παραδοσιακές αξίες, οι οποίες ακόμα αντέχουν, ακόμα και στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Γιατί το ξαναλέω, τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ η εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων είναι κάτι άλλο. Υπολείπεται πάρα πολύ το ποδόσφαιρο των συλλόγων.
Είναι αυτή η πολυσπερμία που λέμε ότι...
το τέλος των σχολών. Το τέλος των σχολών. Οι Ισπανοί πήγαν πολύ κοντά σε αυτή τη διαδικασία. Όχι επειδή κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι η νοοτροπία τους. Είναι ο τρόπος που προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Δηλαδή, επιμένουν να είναι μια χώρα η οποία έχει το δικό της στυλ, να βγάζει παιδιά τα οποία γαλουχούνται σε αυτό το πράγμα, το μαθαίνουν. Μαθαίνουν να παίζουν έτσι, με πολλές πάσες, με πολλή πίεση, να παίζουν από μικροί στις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, ο Γιαμάλ, ας πούμε, και ο Κομπαρσί. Ο Κομπαρσί ψηφίστηκε καλύτερος νέος του παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί ο Γιαμάλ ήταν λίγο, έχασε από τα παιχνίδια, είχε από τραυματισμό, αλλιώς θα κέρδιζε αυτός. Αλλά είναι παίχτες οι οποίοι δεν θα ήταν βασικοί, πιστεύω, σε καμία από τις μεγάλες ομάδες που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο, για τον απίστευτο λόγο ότι δεν θα ήταν βασικοί στην μεγάλη ομάδα της χώρας από την οποία προέρχονται. Θα είναι πολύ δύσκολο να είναι βασικοί στα 17 και στα 18 στη Manchester United, στη Manchester City, στην Bayer Μονάχου, στην Arsenal, στην Παρί, ενώ είναι βασική στην Μπαρσελόνα, ας πούμε. Και αυτό μετά μεταφέρεται στην Εθνική Ισπανίας και φτιάχνει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είδαμε μια ομάδα που κέρδισε γιατί είχε απόφυτους ακαδημιών, κυριολεκτικά, ακαδημιών ποδοσφαίρου, αλλά κυριολεκτικά, που παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα την ευκαιρία τους να βρεθούν στην ομάδα η οποία επενδύει στο ταλέντο τους και οι οποίοι φτιάχνουν ένα ομοιογενές σύνολο το οποίο κερδίζει το Πανευρωπαϊκό, κερδίζει το Μουντιάλ και φιλοξενεί και το επόμενο Μουντιάλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί το επόμενο Μουντιάλ, νομίζω, θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο.
Για την Αργεντινή, τι έχουμε να πούμε τώρα?
Η Αργεντινή έκανε ένα συγκινητικό τουρνουά με ηγέτη, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Λίο Μέση, που την έκανε και πολύ πιο συμπαθητική ως ομάδα, την έκανε και πολύ πιο συμπαθητική ακόμα και χθες.
Ναι.
Δηλαδή, αν ήταν μια άλλη ομάδα χωρίς το Μέση και έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο, μάλλον δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, όπως έκανε η Αργεντινή, θα ξεσήκωνε το σύμπαν, ας πούμε, η εμφάνισή της. Αλλά αυτή η εμφάνιση πέρασε περίπου στα στα ψηλά, διότι βλέπαμε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε μια πολύ καλή ομάδα στο γήπεδο, και ίσως μόνο αυτή, η Ισπάνια. Και απ' την άλλη, ζούσαμε με την προσδοκία ενός πιθανού θαύματος. Ότι δηλαδή αυτός ο τύπος που παίζει με τους άλλους μπορεί κάτι μαγικό να σκαρφιστεί και να αλλάξει το πράγμα. Δεν συνέβη αυτό και ο Μαραντόνα είχε το φινάλε σχεδόν όλων των μεγάλων του αθλήματος, οι οποίοι στο τελευταίο τους παιχνίδι δεν έκαναν το καλύτερο. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, σχεδόν όλων των μεγάλων εξαιρουμένων, ενδεχομένως του Πελέ, ας πούμε, ή του Ρονάλντο στην Κορέα, το φινάλε ήταν πάντα κάτι το οποίο δεν είχε πολύ γοητεία. Είναι σαν, ας πούμε, να σου λέει ο περίφημος θεός του ποδοσφαίρου ότι κοίταξε να δεις, μην κρίνεις το συγκεκριμένο από το πώς τελειώνει την καριέρα. Την καριέρα του είναι πιο σημαντική από το τέλος της.
Δηλαδή, ήταν σημαντικός ο συμβολισμός για μένα της δικής του, δεν θα πω κατάρρευσης, αλλά πραγματικότητας επάνω στο χορτάρι.
Δηλαδή, δεν μπορούσε άλλο.
Ναι, έβλεπες το πρόσωπο, τη στεναχώρια.
Ναι.
Ανεπιτίδευτο ήταν όλο αυτό το πράγμα.
Ναι. Αλλά δεν ήταν ακριβώς δική του ήττα. Δηλαδή, όχι. Ήταν η ομάδα η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν μπορούσε, ας πούμε, να τον βοηθήσει. Γενικώς το φινάλε είναι, δηλαδή θυμάσαι, ας πούμε, ο Ζιντάν στο φινάλε του ρίχνει την κουτουλιά στον Ματεράτσι γιατί μπορεί να καθίσει στα νεύρα του και καταδικάζει την Εθνική Γαλλίας. Είναι κακός ποδοσφαιριστής. Κανείς δεν το λέει. Ο Πλατινί έχασε η Γαλλία από τους Γερμανούς χωρίς σκάνδαλα αυτή τη φορά το 1986, χωρίς πέναλτι που δεν δόθηκαν κτλ. Αλλά καθαρά. Γιατί του βάλανε έναν τύπο, το Ρόλφο, που τον κυνηγούσε σε όλο το γήπεδο και δεν τον άφησε να κουμπίσει την μπάλα. Έφυγε, είπε αντίο στην Εθνική Γαλλίας, πήρε ένα μάξι και περιπλανήθηκε στην πόλη του Μεξικού και ξέχασε να τον βρουν όλη νύχτα.
Ποια ομάδα σε απογοήτευσε, Αντώνη?
Με απογοήτευσε για διάφορους λόγους η Πορτογαλία, γιατί ήταν υπερβολικά δεμένη στον Ρονάλντο. Θα μου πεις, το λες αυτό όταν και η Ισπανία ήταν υπερβολικά, η Αργεντινή ήταν υπερβολικά δεμένη στο Μέση. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν άδικα υπερβολικά δεμένη. Δηλαδή, μπερδέψανε λίγο το σεβασμό με το φόβο. Ο σεβασμός είναι καλός. Ο φόβος να αφήσει έξω έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή δεν είναι καλό πράγμα.
Ναι.
Με επίσης με απογοήτευσαν για ένα ακόμα τουρνουά, στο οποίο είναι κατώτερη το αναμενόμενο οι Γερμανοί, που περνάνε μια σοβαρή κρίση. Και πρέπει να σου πω ότι με απογοήτευσε για τη γενικότερη συμπεριφορά της και την προσέγγιση της στο κρισιμότερο παιχνίδι που έδωσε η Εθνική Αγγλίας, η οποία κατά τη γνώμη μου έχασε μια τεράστια ευκαιρία να είναι αυτή η πρωταθλήτρια κόσμου και να συζητάμε σήμερα λίγο διαφορετικά. Το μισάωρό της, δηλαδή το τελευταίο με την Αργεντινή, είναι ένα πώς να το πω, ντροπιαστικό πράγμα.
Ενώ
και
έχει
και πολύ συμβολικό, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, ότι σήμερα πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν.
Δηλαδή
ήταν σαν, ας πούμε, με το θάνατο του Κίγκαν να λέει: δεν θέλω να είμαι πια μέρος αυτού του πράγματος που είδαμε πριν από λίγες μέρες και που είναι η αντιπροσώπευση του αγγλικού ποδοσφαίρου, ας πούμε. Δηλαδή είναι βαρύ, το ξέρω να ακούγεται. Είναι σκληρό για μια ομάδα που τελικά είναι τρίτη. Και η τρίτη θέση είναι η καλύτερη θέση που έχουν οι Άγγλοι από το 1966. Αλλά το να βλέπω μια ομάδα να έχει πουλήσει την ψυχή της στο διάβολο που λέγεται σκοπιμότητα για να καταφέρει να περάσει χωρίς να κάνει τίποτα και να είναι αυτή η Αγγλία, λίγο με χάλασε, πρέπει να πω. Δηλαδή από τους Αργεντίνους μπορώ να πω ότι όλο αυτό το πράγμα που ήταν χθες, χωρίς να το δικαιολογώ, το περίμενα. Το έχω ξαναδεί. Το κάνανε και το 90.
Η διοργάνωση σε ικανοποίησε. Δηλαδή, εγώ την φοβόμουν τη διοργάνωση. Ήταν σε διάφορες χώρες, ήταν Καναδά, από εδώ, από εκεί. Αλλά στο τέλος, κάθε αγώνα που έβλεπα, είχα μια χαρά μέσα μου ότι ήταν γεμάτα. Ήταν πολιτισμένα πάρα πολύ. Και μου άρεσε και οι μικρές λεπτομέρειες, Φερρυππίν, αυτό το να κάνουμε ένα διάλειμμα ενός λεπτού για να πιούμε νερό. Νομίζω ότι ήταν καλά οργανωμένο.
Τριών λεπτών. Κοίταξε, οι διοργάνωσες ήταν πολύ αμερικάνικοι. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις είναι όλο αμερικάνικο. Δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι έχουν μπει πάρα πολύ και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αγοράζοντας ομάδες. Και πιέζουν για να αλλάξουν και οι διάφορες νοοτροπίες, οι οποίες είναι αρκετά ευρωπαϊκές και που έχουν να κάνουν λίγο με το cult του ποδοσφαίρου, με την ιερότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι λένε, ναι, γιατί να μην κάνουμε ένα διάλειμμα 3 λεπτών, για να πουλήσουν και διαφημίσεις στα κανάλια και να βγουν περισσότερα χρήματα. Πού είναι το κακό?
Μάλιστα.
Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι λένε, α, ο χρόνος είναι αυτός, δεν το ακουμπάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω τι θα μείνει από όλες αυτές τις Αμερικανιές. Αλλά σίγουρα δοκιμαστήκανε πράγματα τα οποία θα προβληματίσουν προσεχώς. Και επειδή είμαστε και σε μια κατάσταση που η τηλεόραση, ας πούμε, καθορίζει ακόμα πάρα πολύ τα πράγματα, η τηλεόραση, η εικόνα γενικότερα, η πλατφόρμα, οτιδήποτε. Το τρίλεπτο, ας πούμε, αυτό, το οποίο δεν άρεσε, ο κόσμος το αποδοκίμαζε, οι Ευρωπαίοι γράφανε ένα σωρό πράγματα, είχε μια συνέπεια η οποία θα προβληματίσει. Δηλαδή, είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια να κρίνονται με γκολ αργά. Με γκολ μετά το 85, με γκολ στις καθυστερήσεις που ήταν πολύ μεγάλες. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί δημιουργεί suspense και θα τους προβληματίσει σίγουρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα μια ταινία, μόνο που μου διαφεύγει ο τίτλος της, αλλά είναι μια ταινία επική που δείχνει ότι τον πόλεμο τον κερδίζουν τελικά οι μετεωρολόγοι.
Μάλιστα.
Θα σου στείλω.
Κάτι μου λέει αυτό, ναι. Τώρα.
Τώρα βγήκε. Ναι.
Εγώ δεν θα σου προτείνω την Οδύσσια σε θερινό, γιατί την Οδύσσια πρέπει να τη δεις σε IMAX και στη αίθουσα. Αλλά θα σου προτείνω να πας να ξαναδείς, αν δεν το έχεις δει. Μας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου του Τσιόλη, που όταν το δει κανείς σε θερινό, επειδή είναι και μια καλοκαιρινή περιπέτεια, μια καλοκαιρινή κομμωδία, είναι ακόμα πιο όμορφο.
Ωραία.
Και βγήκε πάλι τώρα και κάνει δεύτερο πέρασμα του κινηματογράφου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για όλα. Να είσαι καλά κι εσύ. Και με την κουβέντα μας με τον Αντώνη Καρπετόπουλο φτάνουμε στο τέλος της πρώτης, του πρώτου ημίωρου. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
η κλασική μας μινιατούρα που πάντοτε μας προτιμάζει ή μας συνοδεύει για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό ήταν το κομμάτι, ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τον περίφημο Μολδάβα του Σμέτανα, ένα από τα καλύτερα κλασικά κομμάτια. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης, πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, οικονομολόγος και πανεπιστημιακός, πρώην υπουργός δημόσιας τάξης. Επί του παρόντος δεν έχει κάποιο πολιτικό αξίωμα νομίζω, αλλά δεν απέχει από την πολιτική. Είναι από τους ανθρώπους που λένε καθαρά την άποψή τους. Στο Facebook ονομάζει την πολιτική κρεατομηχανή. Τον ανησυχεί η μείωση της αξιοπιστίας στους πολιτικούς και νομίζω ότι γεννηθήκαμε και την ίδια χρονιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Βουλγαράκη. Τι κάνετε?
Καλησπέρα στο κρατές, καλά βρίσκοτε μια χαρά. Προσπαθώ να επιβιώσω από τη ζέστη.
Διακοπές πήγατε, θα πάτε ή...
Όχι ακόμα, όχι ακόμα, ελπίζω.
Ωραία.
Ελπίζω, η ελπίδα είναι, ξέρετε, το σημαντικότερο κίνητρο.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι στην Αττική κάπου πηγαίνατε τουλάχιστον.
Στο Θήμιο, ναι. Έχω ένα
εκεί στο Λαύριο κοντά.
Ακριβώς.
Ναι. Θα βρεθούμε σε καμία από τις παραδείσεις.
Ναι.
Λοιπόν, τι έχουμε να προτάξουμε από την σημερινή έτσι επικαιρότητα των πραγμάτων? Έχουμε μία δήλωση του Πρωθυπουργού, εκτενή μάλλον συνέντευξη, ότι... μία ακόμη τετραετία, λέει, για να μην γυρίσουμε τριετίες πίσω, και λέγεται ότι θα, ίσως θα πάμε σε εκλογές μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι λέτε?
Κοίταξε, καταρχήν η χώρα πρακτικά έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Τώρα το πότε θα είναι η Κυριακή η επίμαχος, αυτό είναι δεύτερο θέμα. Νομίζω ότι πλέον ο πολιτικός κόσμος κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Οι αρχηγοί περιοδεύουν τη χώρα. Ανακοινώνονται κάποιες υποψηφιότητες περιστασιακά από τα διάφορα κόμματα. Ομιλίες γίνονται κανονικά. Νομίζω ότι ο καυγάς ο πολιτικός έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει μια νέα τροπή. Επομένως, νομίζω τελικά η χώρα έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Τώρα, αν θα γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΣ ή αργότερα ή προς το τέλος, νομίζω είναι δευτερεύον ζήτημα. Επίσης, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, κοίταξε, σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχουν πολλά αφηγήματα τα οποία απευθύνονται στους πολίτες. Νομίζω η εικόνα είναι πολύ καθαρή. Θα σας εξηγήσω. Εμένα η Δημοκρατία, καταρχήν, και ορθώς επικαλείται την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Διότι είναι η μόνη συγκροτημένη δύναμη, είναι μεγάλη δύναμη. Αυτό φαίνεται διαχρονικά σε όλες τις μετρήσεις και παρά τη φθορά την οποία έχει λόγω της εξουσίας και βαθών φυσικά, εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Συνεπώς είναι μια δύναμη η οποία επί σχεδόν μισό αιώνα, ας πούμε, παραμένει αλόβητη, σταθερή κτλ. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια καταγερμακισμένη αντιπολίτευση η οποία έχει μεν το κεντρικό αφήγημα να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν αρχεί για να σχηματιστεί μια πολιτική πρόταση ικανή να κυβερνήσει τη χώρα. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία με αυτό το αφήγημα πάει στις εκλογές. Επιπροσθέτως, κάνει και ένα απολογισμό του έργου της, το οποίο πράγμα είναι πολύ μεγάλο, και αυτό θα πει. Από την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση έχει άλλα πράγματα που την απασχολούν. Δηλαδή, θεωρώ καταρχήν ότι το νεοξυσταθέν κόμμα του Τσίπρα, ουσιαστικά η στόχευσή του είναι για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θα θέλει να ξεκαθαρίσει την Ήρα Δροστάχη, να πάρει την πρωτοκαθεδρία από το χώρο της Ελληνοαριστεράς, να είναι αυτός ο κεντρικός φορέας υποδοχής όλων των ανθρώπων οι οποίοι κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, και στη συνέχεια να διεκδικήσει μια θητεία κυβερνητική, αφού θα έχει εκφράσει το σύνολο της Ελληνοαριστεράς. Επομένως, ο προεκλογικός αγώνας τον οποίο διεργανεί το νέο κόμμα της Ελλάς, όπως λέγεται, δεν ξέρω αν λέει και το Ελλάς, δεν λέω καταλάβω ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, Ελλάς να το πούμε γενικά. Ουσιαστικά έχει ένα μέτωπο προσανατολισμένο στην αριστερά, την οποία βλέπει ότι φιλορροεί και θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι ασφαλώς. και ταυτόχρονα κάνει κάποια βήματα για να μαλακώσει το παλιό προφίλ, το οποίο ήταν, ναι, ας πούμε, σκληρό, απευθυνόμενοι σε ένα πιο κεντρό ακροατήριο για να το πείσει ότι έχει συντελεστεί μια αλλαγή.
Εκεί θα στοχεύσει και λίγο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έτσι και αλλιώς είναι σχεδόν καθυλωμένο σε ένα ποσοστό, χωρίς να υπάρχει και κάποια εξήγηση σοβαρή, κατά την άποψή μου, γιατί είναι εκεί.
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα μεγάλο λάθος. Δηλαδή, για πρώτη φορά η ιστορία υπήρξε τόσο γενναιόδορη σε ένα κόμμα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 13% σχεδόν στις εκλογές. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, προβιβάστηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση δια της διαλύσεως των προηγουμένων. Mm-hmm. Εξαϊλώθηκε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, που ξέραμε, δημιουργήθηκαν διάφορα κόμματα και κομματίδια και προέβησε το ΠΑΣΟΚ σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Επί 2 χρόνια περίπου κινιόταν μόνο του στο χώρο αυτό. Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα και να ανακαλέσει τη θεσμική και κυβερνητική μνήμη την οποία είχε και να ολοκληρώσει μια προγραμματική πρόταση η οποία πραγματικά θα έκανε τη διαφορά και θα έπειθε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει, έχει βαρεθεί να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει, έχει κουραστεί, δεν θέλει το Μητσοτάκη, 10.000 λόγους μπορεί να κάνει, αλλά δεν θέλει να πάει η χώρα στα βράχια, να έχει μια ασφαλή επιλογή. Μια επιλογή η οποία, ρε παιδί μου, να ξέρει που πάει η χώρα, α πούμε. Διότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε το γεγονός ότι έχει μια συγκεκριμένη ιστορία, ούτε ότι έχει μια συγκεκριμένη στόχευση. Και εν πάση περιπτώσει, κράτησε την Ελλάδα μαζί με την Νέα Δημοκρατία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στο σωστό δρόμο. Μάλιστα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα αφήγημα. Αντί αυτού, και μια ανταγωνιζόταν τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την άλλη, ξέρω εγώ, του ξεκαθαρισμένου. Αυτά, ξέρετε, υπάρχουν τα αντισυστημικά. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι. Τα κάνουν καλύτερα το ΠΑΣΟΚ.
Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio, συζητάμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη, πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, οικονομολόγο, πανεπιστημιακό και πρώην Υπουργό Δημόσιας Τάξεως. Έχουμε δημόσια τάξη στην
Ελλάδα. Λοιπόν, να κάνω 3 διορθώσεις. Η πρώτη διορθώση είναι ότι είμαι δικηγόρος. Απλώς έχω σπουδάσει οικονομικά.
Το οικονομολόγος.
Το γράφει είναι το Wikipedia, δεν ξέρω, το Wikipedia μάλλον είναι το πιο αξιόπιστο site που έχω δει. Όχι, εγώ σπουδάζω οικονομικά και νομικά, είμαι δικηγόρος. Το δακτορικό μου στα οικονομικά, αλλά το μεταδακτορικό στην νομική. Εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Okay.
Και δεν είμαι ενεργός πολιτικός επίσης. Έχω να πολιτευτώ 19 χρόνια, 18 χρόνια.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, έχω μια πολιτική άποψη, δεν είμαι πολιτικά βέβαιος. Mm-hmm. Αλλά προσπαθώ να είμαι ως αντικειμενικός, γίνεται για μένα, έτσι όχι για τους άλλους. Yeah. Μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα αντικειμενικά γιατί με ενδιαφέρει το συμφέρον της χώρας. Δεν με ενδιαφέρει.
Δεν είναι νωρίς να συνταξιοδοτηθείτε.
Όχι, μα δεν είναι. Ο Βενιζέλος έχει ένα ωραίο κόλπο που το λέει. Το λέει με τα πολιτική. Το λέει κάπως ωραία. Έχει ένα. Έχει μια ωραία έκφραση αυτή. Τέλος πάντων, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι πράγματι εγώ ξέρω ένα πολιτικό που έχει μια τέτοια διαδρομή. Ποτέ δεν σταματάει να σκέφτεται πολιτικά.
Ναι, βέβαια.
Και απλώς εμένα δεν με ενδιαφέρει η είδηση, με ενδιαφέρει τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είπε σήμερα ο Μητσοτάκης, με ενδιαφέρει τι είναι αυτό που τον έκανε το οποίο αυτό. Με ενδιαφέρει, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει ο Ανδρουλάκης. Με ενδιαφέρει τι είναι αυτό που το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει στην Ελλάδα. Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. Επομένως, εντάξει, έχω τη ιδιαιτερότητα, δεν είμαι εγώ σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, με λίγα λόγια να απαντήσω στο αρχικό σου ερώτημα. Κοιτάξτε, η χώρα έχει μπει σε εκλογές.
Yeah.
Μια δημοκρατία θα θέσει ένα καθαρό δίλημα. Το δίλημα θα είναι σταθερότητα ή σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα πηγαίνει, ξέρω εγώ, χωρίς κατεύθυνση, θα πάμε και εμείς με μια επίσης αχαρτογράφητη, ας πούμε, πορεία. Από την άλλη μεριά, αντιπολίτευση θα πει ότι εντάξει, 2 τετραετίες, το να κάθεται μια κυβέρνηση πολλά χρόνια είναι κακό, και να πάμε να κάνουμε μια αλλαγή. Και τα δύο αφηγήματα έχουν τα ακροατήριά τους. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Mm-hmm. Αυτό καταγράφηκε στις ευρωεκλογές. Αυτό το ποσοστό, αν σηκωθεί από τον καναπέ, θα αλλάξουν όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε. Mm-hmm. Διότι είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν χαρτογραφείται.
Ναι, ναι, όντως.
Είναι στο δεν ξέρω να απαντώ, δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω. Αυτό το ποσοστό, όταν σηκωθεί να πάει στην κάλπη, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα ψηφίσει.
Ναι.
Διότι έχει μέσα θυμό. Έχει αγανάκτηση, έχει απογοήτευση, έχει παρέτηση, έχει αναξιοπιστία, έχει πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και εν μέρει αυτό το πράγμα δεν έχει αποκωδικοποιηθεί αυτή τη στιγμή από τα κόμματα.
Ωραία. Θα ήθελα να επαναφέρω το ερώτημα της δημόσιας τάξης. Την υπηρετήσατε εσείς ως υπουργός. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα έτσι, κοιτίδες διαφόρων. Προσπαθώ να το πω όσο πιο κόμψα.
Να σας βοηθήσω εγώ.
Ναι, ναι.
Δεν ακούστε ο εξτρεμισμός. Δεν θα σταματήσει ποτέ από την ανθρωπότητα. Γιατί είναι, έχει, εκφράζει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτός ο εξτρεμισμός, αν βγάλει την ταμπέλα, είναι ίδιος. Μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι μαύρο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η πραγματικότητα είναι ίδια. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, πυρπολείται, δεν έχει σημασία αν το χέρι που τον πέταξε το έκανε με αριστερό ή με δεξιό αφήγημα. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος πέθανε. Σκοτώθηκε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ως φαινόμενο υπάρχει στην ανθρωπότητα, όπως στάσει ο κόσμος, με διάφορες μορφές. Απλώς υπάρχουν περίοδοι έξασης και περίοδοι ύφεσης. Υπάρχουν και περίοδοι που υπήρχε νομιμοποίηση στα φαινόμενα αυτά. Γιατί σας θυμίζω ότι μετά τη δικτατορία υπήρχαν πολλοί που για τέτοια φαινόμενα έλεγαν καλά τους έκανε. Και πέρασε πολύ καιρός μέχρι ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό ήταν απλώς μια δολοφονική συμμορία. Το κατάλαβε με τη δολοφονία Μπακογιάννη. Όπως τώρα για αυτά τα κινήματα τα οποία υπάρχουν εντός εισαγωγικών. Κατάλαβε τι σημαίνει ο κόσμος με τη δολοφονία της Νέστορα. Υπάρχουν ορισμένα οριακά σημεία που αυτά αλλάζουν. Τώρα προσέξτε, ανανεώνεται, εδώ ισχύει αυτό που ισχύει με την αρχαιολογία. Πρώτα πάνε οι αρχαιοκάπηλοι και μετά οι αρχαιολόγοι. Δηλαδή, πρώτα δημιουργείται το φαινόμενο και μετά καλεί και η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί η πολιτεία να φανταστεί τι μπορεί να προκύψει και να δημιουργήσει τους σεισμούς, γιατί τότε μιλάμε για παρέμβαση δημοκρατία.
Εσάς ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στο Υπουργείο?
Η Ολυμπιακή Αγώνα, σας το λέω απερίφραστα. Ήταν η Ολυμπιακή Αγώνα, γιατί τότε καταρχήν υπήρχε η άποψη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Να σας θυμίσω ότι έλεγαν να τους ξαναπάρουν και να τους πάνε, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες που είχαν κάνει παρόμοια και είχαν εμπειρία. Ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, σουρωτήροι από πλευρά, ας πούμε.
Άψογοι είμαστε.
Και τους καλύτερους που έγιναν ποτέ. Και μάλιστα το παραδέχτηκαν όλοι. Δηλαδή,
και από απόψεως ασφάλειας, δεν είδα εγώ κανέναν ξένο, γιατί γύριζα συνέχεια. Είχα πάει και σε όλη αυτή την περιφορά με τη φλόγα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ενεργοποιήθηκα πολύ με τους Ολυμπιακούς. Αλλά δεν είδα κανέναν να φοβάται. Από τους ξένους που ήταν εδώ.
Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να σας πω ότι ήταν ίσως και η μοναδική περίοδος που είχαν μηδενιστεί οι μεταναστευτικές ροές. Είχαν μηδενιστεί. Όταν λέμε μηδέν, μηδέν. Και αυτό δείχνει ότι αν, ας πούμε, οι γείτονες θέλουν να πάρουν φρένο, το βάζουν. Έτσι, γιατί ο μηδενισμός είχε προκύψει μέσα από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Επίσης, είχαν σταματήσει όλα τα φαινόμενα τρομοκρατικά, διότι βέβαια υπήρχαν και δράσεις, ας πούμε, της παγκόσμιας κοινότητας, οι οποίες είχαν άλλα πρωτόκολλα τα συνηθισμένα. Σας θυμίζω ότι μέχρι τότε δεν είχαμε κάμερες στους δρόμους. Σε εκείνη την εποχή είχαμε. Σας θυμίζω ότι είχαμε το Ζέπελιν, το οποίο παρακολουθούσε από πάνω τα πάντα. Σας θυμίζω, δηλαδή, ήταν άλλα τα δεδομένα της περίοδου εκείνης. Οι νόμους ήταν απαραίτητα.
Μάλιστα. Έχετε κάποια άποψη σε σχέση με το ζήτημα της Μαρφίν? Φαίνεται ότι προχωράει, αλλά και πάλι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αυτό να το ξαναανακατέψουν.
Ακούστε κάτι. Το ζήτημα είναι αν η δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί είναι τεκμηριωμένη. Εγώ δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία, δεν την ξέρω. Ως δικηγόρος σας μιλάω τώρα. Δεν την ξέρω τη δικογραφία. Γιατί σε αυτά μ' αρέσει να είμαι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί ένα αδίκημα, πρέπει να πληρούνται κάποιες αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες για το αδίκημα αυτό. Πληρούνται? Δεν το ξέρω. Θέλω να ελπίζω ότι η αστυνομία, γιατί έχει ξαναυπάρξει, σας θυμίζω, τέτοια δίκη, και υπήρξαν αθώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία είναι επαρκή. Γιατί το λέω, θέλω να πιστεύω. Όταν μία δίκη απέχει πάρα πολύ από το συμβάν, συμβαίνουν δύο πράγματα. Όσον αφορά το θέμα των προσωπικών μαρτυριών, η μνήμη του ανθρώπου που ασθενεί. Και οι βεβαιότητες δεν είναι όπως ήταν τότε. Δηλαδή, εγώ μπορεί, ας πούμε, μετά από 15 χρόνια να θυμάμαι ότι έκανα μια σάνιψη στο Μιχαλίδη, αλλά όχι ακριβώς τι είπα. Mm-hmm. Επομένως, είναι δύσκολο να δώσει μια προσωπική μαρτυρία με την ίδια αξιοπιστία που θα έδινε πριν από 15 χρόνια. Όμως, επειδή η τεχνολογία έχει εκτοξευτεί και κάθε μέρα διπλασιάζεται, υπάρχουν τρόποι να ταυτοποιήσεις εγκλήματα τα οποία στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Να σας θυμίσω στο σημείο αυτό ότι όταν καθιερώθηκε το τεστ DNA, οι μισές φυλακές της Αμερικής αδειάσανε. Και πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο και είχαν δολοφονηθεί, εκ των υστέρων αποδείχθηκαν αθώοι. Διότι υπήρξαν απρότητες τέτοιου είδους εξελίξεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και άλλων μεθόδων που συνδυάζονται με τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλές. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι το προστάσιο αυτή την περίοδο θα είναι σωστό και θα μπορέσει να οδηγήσει, ας πούμε, σε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί διαφορετικά, ξέρετε, δεν θα είναι καλό όταν πας σε μια δεύτερη δίκη η οποία επίσης δεν είναι δεμένη.
Μάλιστα.
Δημιουργεί πλέον ερωτηματικά.
Κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
Ευχαριστώ και εγώ για την κουβέντα.
Εύχομαι καλή συνέχεια στην...
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να πω.
Καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, δικηγόρος και πανεπιστημιακός. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, είναι 9 λεπτά πριν από τις 9 και θα καλησπερίσω τώρα την Βάλια μας, την Καϊμάκη, για το ένθετο για τα social media. Το θέμα, 12 νοσηλευτές σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης έχασαν τη δουλειά τους και σύμφωνα με το σωματείο τους αντικαταστάθηκαν από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Το νοσοκομείο απορρίπτει αυτή την εκδοχή, όμως η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το ποιος αποφασίζει όταν η τεχνολογία μπαίνει στην υγεία. Πολύ ενδιαφέρον, Βάλια. Ναι.
Χρήστο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πριν από μερικούς μήνες, γύρω στους 15.000 νοσηλευτές, είχαν κατέβει σε απεργία η οποία κράτησε 41 μέρες, ζητώντας ακριβώς αυτό το πράγμα, να μην υπάρξει αντικατάσταση της εργασίας τους από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι συγκεκριμένοι νοσηλευτές δεν είναι ακριβώς οι άνθρωποι που βάζουν και βγάζουν ορούς, ας πούμε, ή είναι μέσα στα χειρουργεία. Είναι νοσηλευτές έμπειροι, οι οποίοι τσεκάρουν εάν αντιστοιχούν, αν είναι απαραίτητη η φροντίδα που δίδεται στους ασθενείς, έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί το σύστημα στην Αμερική είναι λίγο περίεργο. Αρκεί να δούμε ένα από αυτά τα serial, τέλος πάντων, τις σειρές με νοσοκομεία, για να δούμε ότι πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Οι Αμερικανοί δουλεύουν μέσα από εταιρείες. Αυτό όμως σημαίνει ότι αυτοί οι νοσηλευτές είναι πιο έμπειροι και μάλιστα μία από αυτές που απολύθηκε πρόκειται για το νοσοκομείο Μυραφιόρε στο Μπρόνξ. Μία από αυτές που απολύθηκε εργαζόταν 29 χρόνια εκεί. Τώρα λοιπόν θεωρείται ότι αυτή τη δουλειά, το τσεκάρισμα, ας πούμε, έτσι, της φροντίδας, μπορεί να γίνει από τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς και θα κατέβουν σε απεργία οι νοσηλευτές, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό. Είναι ότι τελικά είμαστε πολύ πιο κοντά στην αντικατάσταση από όσο κάποιοι περιμέναμε.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και έστω και στο λίγο χρόνο που σε στριμώξαμε και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, Βάλια. Και εμείς θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα κομμάτι το οποίο το ξέρετε πολύ καλά, είναι το My Way. Αλλά μην περιμένετε να ακούσετε το Φράγκι τώρα, το Σινάτρα ή κάποιους άλλους. Θα ακούσετε μια πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια. Ίσως σας ξενήσει λίγο, αλλά εγώ το λατρεύω. Είναι η Νίνα Χάγκεν. Γεια και χαρά σας.
I know the end is near, and so I face the final curtain. Bye, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this.